Mēs gribējām šajā kultūras akadēmijas jubilejas nedēļā varbūt arī zināmā mērā nu, tiešām kaut kādā ziņā piefiksēt un dokumentēt to, kas tad ar mums notiek, jo tāda situācija, protams, ne tikai pie mums, bet visā pasaulē ir pirmo reizi, un tas liek uzdot ļoti daudz jautājumu arī par to, kas tad ar mums notiks tālāk, jo mēs esam pieraduši, ka šīs profesijas ir tās, kurās šī paskartņa, tas dzīvais kontakts ir ļoti būtisks, un arī kontakts ar skatītāju, un tā dzīvā saikne ar skatītāju, bet šobrīd tas mums ir liekts, un tad vienkārši jāsaprot, ko mēs varam, spējam, ko mēs nevaram šai situācijā darīt, un arī varbūt kādi ir tie secinājumi, kādi ir pārdomas par to. Bet, lai iesāktu šo sarunu, varbūt mēs varam tādu pirmo apli uztaisīt, un varbūt katrs no jums var izstāstīt tā tīri praktiski, gan kur jūs šobrīd faktiski atrodaties, kur jūs pavadāt šo laiku, un nu, kādas varbūt ir tās sajūtas pēc gandrīz jau šiem diviem mēnešiem, un arī nu, kāda ir tā jūsu ikdiena. Es varbūt domāju, ne tik daudz tajā privātajā dzīvē, bet ikdiena tieši saistībā ar studiju procesu, ar sadarbību ar studentiem. Pirmai došu vārdu Olgai.
Laiks ir ļoti interesants. Es pat jau nevaru aprakstīt, cik interesanti ir kaut kāda globāla vienotība. Es izjūtu tā. Un ko es gribu pateikt, ka pirmo nedēļu mēs visi kopā nogulējam ar studentiem no 13. Martā. Kaut kā neviens nevarēja saprast, kas, kur, priekš kam un uz kuriem vispār iet. Un pamazām sākam darboties. Un pašlaik, man liekas, ka izskatās viss ir nu, arī ļoti interesanti, radoši, brīžiem pat jau pārāk radoši. Un pat jau izstrādāts arī kaut kāds metods. Nu, mēs vienmēr sākam dienu ar pidžamas dēļas prakse. Ka katru reizi, kad tu pamodies no rīta, tu 30 sekundes filmē visādas kustības, kas nāk ārā no ķermeņa. Un tas ir savukārt kaut kāda dienas grāmata, kustība dienas grāmata. Tas, un principā viņam arī notiek visas lekcijas online, pat jau notiek Aikido lekcijas online arī. Bija pāris nodarbības, bet bez, protams, ka bez partneri, bet ar slotu, kas arī ļoti labi darbojas. Pašlaik domājam, kā atrisināt to eksāmenu, vai būs online, vai arī būs dzīvajā. Jā, un kas man liekas, ka ir ļoti interesants, ka mēs atrodam, kā veidot arī kompozīcijas uzdevumi, kontaktu. Nu, bet, protams, kā kontakta ir online kontakta, un lielākā problēma, ka gribas tieši kontaktu, gribas pieskarties vien pie otrā, un tas arī nevar notikt. Un tad mēs mēģinām pieskarties ar ekrānu, bet, ko es biju pateikt vēl, visādas asaras sākās jau pēc trešas nedēļas, un pēc ceturtās nedēļas sākās problēmas ar to, ka neviens vairs negrib būt ekrāna. Neviens vairs nevar redzēt deju ekrāna, riebjās, un man arī. Jā, nu, bet tagad jau gandrīz, kurā? Nu, ceturtā uzbeigam iet. Kaut kādas lietas arī ir ļoti labas, ka tīri tehniski, nu, vienkārši jāsamaina metodi, kā strādāt. Principā es varu pateikt, ka es arī varu tā turpināt tālāk, bet nu būs diezgan jāparstrādā programmu, un jāiegulda ļoti daudz līdzekļu tehniskām aprīkojumam. Nu, man liekas, ka... Bet principā ir pozitīvi.
Paldies, bet pasaki lūdzu, kur tu pati pavadi to laiku?
Es esmu pati Bērzciemā, man ļoti paveicās, es noierēju nelielu māju. Tas bija sapnis, mūžas sapnis, ka var padzīvot laukos. Man ir līdz jūrai 100 metri, un es jau kādu ceturto dienu praktizēju live Facebooka online saule, jūs varētu satikt saule online ar mani kopā, un tas ir, protams, kā vienreizēji, kad es jau ieslēdzu to live, 5:30 šodien, un man uzreiz pieslēdzas Japāna, pēc tam Krievija Vladivostoka, un arī daži latvieši, 5:30, nu, ļoti labi. Pēc tam es vienmēr arī praktizēju to pidžamas dēļu, kur arī vienmēr var atrast Facebookā, Instagramā, un šodien man bija pidžamas dēļa numur 45. Nu, Kārlim Auzanā, man liekas, ka jau 52 jau viņš praktizē. Viņam ir, man liekas, ka ragas, jā, little raga, bet man ir 45. Ļoti grūti brīžiem, nu, bet tu saprati, ka ir nepieciešams un arī nenormāli bauda, kad cilvēkam patīk to skatīties. Un tas ir tas savienojums ar skatītāju, mans.
Labi, paldies, Olga. Alvi, tu vari padalīties tagad ar to, no kuriem mēs tevi redzam šobrīd un kā tevi iet.
Nu, es jau dažus gadus tik un tā nedzīvoju Rīgā, es dzīvoju ārpus Rīgas, meža vidū, tā ka kolosāli. Es pasaku, pēc Rīgas man, nu, es jau kādu laiku nejūtos kā rīdznieks. Pašam par brīnumu, man tagad ir daudz mazāk brīva laika nekā agrāk bija. Es tās saprotu, ka tas daudziem tā ir. Ļoti dīvaini, kā tas tā notika. Ka nevar vispār visu paspēt. Trīs lietas, ar ko es tagad nodarbojos, pa darbu runājot, mēģinu jau divus mēnešus izrādi, kas saucās Gorbačovs. Mēs jau no 15. Mārta, man tajā dienā vajadzēja Maskavā sākt mēģinājums, bet Maskavā jau arī praistēsies viss ciet. Tā ka jau katru dienu, jau divus mēnešus mēs mēģinām ar, tur ir divi aktieri tikai, un tas tiešām ļoti, ļoti produktīvi. Viņi arī katrs tur savos laukos atrodās tie aktieri, un mums top arī tas materiāls, tad procesā līdz ar to tagad ir tā brīnišķīgā iespēja, ka mēs nu varam tur urķēties un detalizēt, nu ļoti, ļoti skrupulozi. Tam pieiet, ko normālā veidā tas nebūtu iespējams. Protams, to, ka tā izrāde varētu būt pēc tam video, par to vispār, nu, tas nav apspriežams. Protams, tas tā nebūs, jo tā, ka tas viss sākās, man arī bija pirmais impuls, jā, nu, tagad vajag kaut ko tā kā piemēroties tam internetam un kaut ko izdomāt, lai teātri tā kā caur internetu. Bet diezgan ātri es sapratu, ka to es nedarīšu un nekādā gadījumā es to nedarīšu, principā, jo tas ir tā kā, nu, nu, es saprotu tos kolēģis, kas tā kā cenšās kaut kā mēģina to darīt, bet man tas atgādina, es nezinu, nu, tas tā kā seks ar plastmasas lēli, nu, tad, ja nav normāla dzīves sieviete, tad tev piedāvā plastmasas lēli, bet ir iespēja arī teikt, ka, nu, es varu kādu laiku arī pagaidīt. Mans Maskavas dramaturgs Romans Dolžanskis, kāds kritiķis visiem arī zināmais, viņš, piemēram, teica, ka tie mēģinājumi teātri caur internetu tā kā lietot, ka viņam ir tāds aizdoms, ka tas vispār varētu aizbaidīt vienu lielu daļu publikas arī nākotnē. Kaut kādā ziņā tas tā kā drusku tā kā deģenerē un devalvē to teātru, to faktūru. Un tie cilvēki, piemēram, kas nekad nav gājuši uz teātru, tad viņi tagad mājās vienkārši paskatās video un saka, tas ir tas teātrs, paldies, mums nevajag. Nu, varsakot, šis plakanais interneta teātris, man liekas, nav risinājums. Tā vajag darīt vienkārši vai nu kaut ko citu, vai gatavot tās nākotnes izrādes. Nu jā, un tad tas ir viena lieta, es gatavoju to nākotnes izrādu Gorbačovs. Tad mēs Jaunā Rīgas teātrī esam izvēlējušies tā principā darīt kaut ko citu, nevis teātri. Mēs gatavojam filmēt savu seriālu, kas būs normāls kino, tas nebūs nekāds teātris. Nu, un trešā lieta – studenti. Ar studentiem, protams, šādā veidā arī ir savi plusi, vai ne? Jo līdz šim, ja viņi visu laiku sūdzījās, ka viņiem nav laika tur lasīt grāmatas, skatīties filmus un tā, nu, tagad ir tieši otrādi, ja? Tā, ka viņiem tagad uzpildīties laiks un tā, nu, ir jau lietas, ko tādā formātā arī aktiermeistrībā var ļoti labi darīt, nu.
Paldies, un Indra?
Es esmu Rīgas centrā. Pilsēta ir pārvērtusies, ja kādreiz pie mūsu mājas nebija, kur nolikt mašīnu, nekad. Bet tagad tu vari izvēlēties, kur tu viņu gribi nolikt, jo cilvēki ir aizbēguši no Rīgas, lielākā daļa, liela daļa, es tā domāju, arī nestrādā un tā. Nu, es teikšu, ka man liekas, ka šis laiks ir tā kā tāda, nu, baigi pretrunīgs. Nu, man ir sajūta, ka es tā padomāju, nu, izņemot ķermeni un gadus, ka es esmu atgriezusies tajā laikā, kad man bija kaut kāda 14 kinoaktieru studija, un viss, par ko es sapņoju, bija vēl tikai priekšā. Kaut kādā nezināmā nākotnē, kaut kad tas viss notiks kādreiz. Ja? Nu, es piekrītu par laiku, ka tā laika ritējuma sajūta ir absolūti pilnīgi savādāk un citādāk, un man šķiet, ka tā virtuālā efektivitāte saucamā ir ļoti liela ilūzija, un to pašu es varu teikt arī par kursu, mēs esam it kā ļoti satuvinājušies, bet arī tā ir ilūzija. Nu, mēs sazinamies, rakstam, nu, un kontaktējamies tāpat Zoomā, visur kur, bet arī tā, manuprāt, ir ilūzija, jo tie divi, trīs soļi no gultas, no buduāra līdz cilvēkam, līdz izrādē, līdz kultūrai, internetā un tam līdzīgi, tā, manuprāt, nu, visu padara, nu, nivilē un padara familiāru. Līdz to kļūst tad familiāri tā, nu, kontakts kļūst nekvalitatīvāks un familiārāks. No vienas puses mēs esam tuvāk, no otras puses mēs gluži otrādi zaudējam kaut kādu to nepieciešamību, kā radošu akciju, piecelties, sataisīties, sapucēties, iztaisīt soļus, aizbraukt uz teātri, aizbraukt uz koncertu, aizbraukt uz kaut kādu vietu, uz izstādi. Un, nu, līdz ar to sakoncentrēt savu uzmanību uz to un uztvert, ka tas kļūst kaut kas nozīmīgāks. Nu, tā par šo jautājumu.
Mm-hmm. Un, Elmār, kā tev tas laiks?
Es jau mēnesi, kā atrodos ļoti dziļā Latgalē, Nirzas pagastā, un jāsaka, ļoti interesanti klausoties arī kolēģis, ļoti atšķirīgi, un tas ir tiešām subjektīvi katram. Man atkal šis laiks, ko es pavadu, un tas arī ietekmē manu darbu ar studentiem, es patiesībā izjūtu laimes sajūtu, un kāpēc? Es domāju, kāpēc es jūtos labāk? Es pirmkārt pirmo reizi ieraudzīju savos lauku mājās pavasari. Es nekad neesmu redzējis pavasari, es vienmēr esmu pavasarī sēdējis telpā, kurā nav logu. Nu, tas ir aktieru zālē kādā mazā vai nu, es piepildījos ar saules enerģiju. Otrakārt, es ieraudzīju kā bērns, man aug, kas es neesmu redzējis, kā viņš aug, nu, tā, tiešām katru dienu es to redzu. Un līdz ar to man tas tā iedvesmoja, ka es tiešām es sāku gribēt strādāt tā pa īstamu. Un mums ar režisoriem šis darbs izveidojās arī individuāls, vairāk nevis grupu, jo viņiem uzdevums ir domāt, fantazēt par savu izrādi, ko viņi praktiski varētu izdarīt. Tas ir, kā mēs saucam, rakstīt režijas eksplikāciju, bet mēs ar Māru Ķimeli vienojāmies, ka, nu, lai, protams, ka viņiem tie punktiņi ir jāuzraksta, bet tomēr, lai viņi izdomā, kā šī izrāde iztīsies, un tad viņiem viņi būs jāprezentē. Un viņiem ir pietiekami daudz laika par to domāt, meditēt. Un, protams, arī pirmo nedēļu viņi arī paņēma brīvdienas, jo viņi ļoti gribēja brīvdienas. Mēs arī ļāvām. Un tad viņi saprata, ka laikam ir kaut kas jāsāk darīt. Nu, tagad jau viņi pa īstam sāk saprast. Nav jāgaida, jo es laiku viņus mēģinu mudināt, saka, jūs nedrīkstat gaidīt. Jums vienkārši jādomā, jādara, jo mēs nezinām, kad tas beigsies. Un man liekas, ka viņi tikai to saprata to tikai tagad. Un viņus var saprast, jo tie ir jauni cilvēki, 23 gadīgi. Es pilnīgi atceros sevi 23 gados. Viņiem ir ļoti svarīgi šī pašapliecināšanās, socializēšanās. Viņiem ir vajadzīgs šis tusiņš, viņiem ir vajadzīgs šī došanās uz Kaņepes kultūras centru. Viņiem vajag vien ar otru. Tas ir, un tas viņiem tiek atņemts. Un es redzu, ka viņiem tas pietrūkst. Es atkal, piemēram, man absolūti dara laimīgu, kurš var pabūt viens un arī ar savām pārdomām. Līdz ar to man tas darbs ir izveidojis ar studentiem personīgāks. Ja Indra saka, ka tā ir ilūzija, var būt. Es par to nebiju pat aizdomājis. Tas ir ļoti interesanti, ko saka. Bet man tieši liekas, ka es varu veltīt katram stundu. Es nekad nevarēju nevienam studentam veltīt stundu. Un es pēkšņi viņu sāku iepazīt vairāk, līdz ikdien jau trešais gads. Tas ir tas, kā mēs strādājam. Patiesībā ļoti individuāli. Man nepatīk lasīt lekcijas, nu, teiksim, Zoomā. Es jūtos ļoti arī neveikli. Mēs Zane ar tevi par to esam runājuši. Bet tā kā pašlaik režisori ir tādā, jo iespējams vairāk idejas viņi sakrās, jo viņi jau patiesībā, jo viņas arī mēģina materializēt un sarunāt jau cilvēks, ar ko viņi taisīs šo darbu, lai, kad mums būs šī iespēja, viņi varētu jau sākt to darīt. Un mēs ļoti daudz runājam arī par režijas izteikums līdzekļiem, mēs skatāmies bildes, kādas viņi arī cits izrādes video, protams, lai tas ir grūti skatīties video izrādes piekrītu. Un nākamais, tikko mēs pabeidzām video izrādi Irānas konferenci, kas piekdien mums nāk ārā, tas bija tas pandēmijas laika. Mans vienīgais droši vien, un vienīgais produkts droši vien vairāk, es arī nevarētu līdzīgi kaut ko tādu darīt, bet kas man bija svarīgi, ka aktieri ir nodarbināti, un man ļoti patika, ka mēs strādājam vakaros tieši tad, kad viņiem ir jāspēlē, ka viņi ir nu, nokaitēti, un viņi pilnīgi vibrē no tā, ka viņam jābūt uz skatuves. Viņiem tas bija īsts pārbaudījums, jo tie sastāv no monologiem, un tas bija īsts tāds runas eksāmens gandrīz. Viņi teica, ka tas viņiem īstenībā bija liels labs uzdevums. Es pat negribētu runāt par rezultātu, es gribētu runāt par pašu procesu vairāk laikam to. Cik daudz aktieru meistrības vai kā nokļūt vispār skatītājiem caur šo ekrānu vai var nokļūt? Un es nezinu atbildi. Tas būs pārbaudījums, šī izrāde bija pārbaudījums. Tas viss.